Herfið þau Víking Brugghús Það frá með hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum að þú pantar af dominus.is eða með appi Kóðin fílalag Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum
Já.
Við erum að fara að taka hérna Helvíti
Kastoppur
Seiga neglu í dag
Þetta lag sem að stoppa bílinn sinn og
Já
Og bara
Kastoppur
Kastoppur lag Ekki það að maður heyri þetta lag oft í útvarpinu Ég man nú eina bara aldrei eftir að hafa heyrt þetta lag í útvarpi
Nei
En
Ég einhverju
Hvar myndi þetta vera að spila? Svona, þetta ekki bara eitthvað okkur svona þætti á rástvö svona kvöldin sem svona einhver svona vandaður gamall svona
Þetta svona X sko eða þú
veist Já, þetta svona gamall sko svona okkur X-ari sko eða með einhver þátt ekki alltaf lægið þannig að
það Jó, það eitthvað bara Allt í
En að Snorri að setja snúru í saman Nei, þetta eitthvað lag sem var heyri sko hjá einhverjum hérna einhverjum liði sem hefur útvarstátt svona eins og Jónas Jónasson okkar tíma, skilur Þú veist Það mást þetta í kvöldgestum Jónas Jónassonar
Já, ég veit bara
hvað hann hefur, hann dáinn sko Jónas heitinn Jónasson, hann var útvarsmaður Ráseittur og svo lengi og hann var örugglega fættur, myndi ég giska á svona 1930 sem því að sko hann var náttúrulega að spila bara þess að hann þetta var ekkit mikið að spila lög hann var bara að tala sko en sem sagt, bara þess að klára hugsunna þetta lag sem hún myndir heyra ef að Jónas Jónasson hefði verið fættur 1974 þá myndi hann spila svona þetta lag í þettinu sinni
Vandað dæmi sko
Þetta vandað, þetta er svona ákveðin sálfræði trillir sko Þetta
Það bara djúsi vigt annar sko
Já, rosaleg sko
Þetta er
Hrottalega mikið húm
líka. Já
Það er rosalegt húmi
Já, svo, sko. Og það líka bara eins og viðum oft talað með þetta svona, það þungt í þessu pundi
sko. Já, vá
Það bara, þú veist, hver hljómur sem slegin hennar og hver, hérna hver frasi sem sungin það vigt, sko, já. Þungt sko, og hún lægir lekur áfram eins og bara þú veist, bara svona hérna, eld svona, er hann hægu eldgósi svona,
já,
svona hérna
bara raunkvika
já, bara raunkvika, sko, svona þykkur
Já. Þú sér bara að þessi bær fókt
Já.
Þeir ekki spurningum fórt heldur bara hvenar
Já, það bara að leka bara lötur hægt niður fjallslíðina bara
Já. Og það bara allir í bátana sko.
Já, allir í bátana
Já.
Þetta þannig sko.
Og það spurningum að maður komist í bátinn sko, hann lagði búið það því að sko, við komst ekki fyrir betri í það setna en ég meina þetta lag er svolítið svona grímulaust sko, virðist að akkur er þetta komin aftur í þess að snúru maður það virðist að fjalla Við vorum að detta í feeling hann Þú tekum alveg úr feeling okay.
já,
Ég held að svona Þetta lag fjallar sjálfsmorð sko, Hugliðingar
Já
Það svona kort að lífið sé þess virði sko.
Já, þú ert alveg á því að
Er það ekki?
Jú
Við fyrum betur í þá eftir
Já.
Þetta er heavy, sko, heavy umfjöldunarefni og, hérna, og það ekkit allir sem komist í bátana eftir þetta lag sko. Ég meina að það hefur lið bara gjörsanlega sem sagt Þetta svona lag sem að sko fólk hefur tekið eitthvað svona óstrónskanta pillum á mótelherbyggjum í bandarækjunum mikið sko sönglandi eða svona með í huganum sko þetta hugar á svona sem lýsir því sko eða þá eitthvað svona hérna end of the road dæmi sko þú ert bara búin að flýja ofbeldisfullan föður einhverstar í hérna Michigan og búin að keira allaleið til San Francisco og enda bara á brúnni sko og starinn einu sko Þetta er endastöð sko flótans Við erum að tala Golden Gate brúna sem ég víst helsti sjálfsvíkstaður Ameríku, samanber myndina The Bridge hana, sem
já,
var hróttalega gott Feel Bad ef þið viljið
já,
bara
þið viljið eðilega vikuna ekkar
þá er það bara alveg í bóði sko. Pældi einu, smá innskot hvað erurinn í bóði að vera bara í rústa sér sko.
Já, bara láta sér líða mjög illa
já.
Já.
Þú, veist, þú gæti bara lænað upp í rauninni í dagatlega horfa þessa mynd The Bridge, svo morgunatlega horfa einhvern svona sírlands mulling
já.
Svo teki bara hérna 5 daga, 1st skilur þú, veist, þú getur bara verið með dagskrá
bara fara hérna yfir í bara innrás þjóðvera í Póland bara
já, já, það, já, já
kemsa vel, bara virkilega
já, svo tekur líka 1 dag bara í að lesa svona komment á stundin.is
já, já, já
og svo tekur bara
bara, ert bara með út af sögu bara á blasti allan
já, já það svona, svona ákveðnir hlutir sem myndu gíra mann
já,
í gang þar
það alveg, hætt á því að maður myndu gírast
já, já, sumir að það eru þú veist, skilur á milli svona rasíska áróðsins, þá bara ekki að liða grilla og svona, sko. Er það ekki?
Jó, það bara fólk sem er, jú, það fólk sem hringir inn, sko, sem mjög jákvætt, sko, og bara, jú, bara peppandi, sko það
En svo getum að teki líka, sko, svona, eða bara 1 dag á einhver svona deep web pælingum, sko
já.
Og svona góðum svona, hérna allt sem setur á netið að leka út og það allt fokkt, sko farið eitthvað svona þannig, svona bara þú ferð bara á Twitter síðan og þetta átt snótin og lest allt sem hann linkar á
já, já, já.
Ég lofa þér því að dagur þeirra rónýtur sko.
Ég
er nefnilega að byrja svolítið þarna dag á því sko.
Já,
ég sko, ég fer þá oft á þetta átt snótin, Twitter að ég fæ alltaf á Twitter, því opna Twitter þetta átt snótin, just tweet it
já.
Þú veist, svona svo forritið byrja að læra og ég vil þetta
já, vilt fá, eitthvað já.
Og ég var líka komin í hana Gary Kasparov, just tweet it hann er svona aktivisti sem að náttúrulega
já, einmitt, hann er einmitt, hann er ykkur svona aktivist að
já, já.
Pælingu
hann
Böðan er sig ekki fann til forseta
hann er svona kannski til things eða eitthvað
já, 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 já.
En hann er samt bara býr í Rússlandi og er bara á móti Putin
já.
Og er bara tvíta á miljón sko.
Já.
Þú veist, það er hann seina vop sko.
Já.
Og það er ekki jákvætt sko.
Nei, það er ekki gírandi
jú, það er gírandi
já, okay.
Það er svona kaldastrís gírandi, það er gríðalega gírandi sko.
Já,
og
það er þetta gírun
já
H&M pósterinn með þér H&M í Rússlandi
já
bara pósterinn bara
pósterinn, já, plakati
plakati
það er rosalegt
það er rosalega gírandi
já
shit, sko, ég er orðin bara stressaður fyrir bara hvernig þetta hvernig, ég veit ekki hvernig hvernig ég er ekki að gera mér just, hvort þetta sé eitthvað svona bara farið bústað eitthvað vera einn að æsast þar sko eða já. Eða hvort maður ég að fara alveg í ringiðun og vera bara neyr á Ingastorki sko eða
ég er ekki bara að vera heima
Ljó,
ég held að sko
já.
Vera bara í góðum sófa sem þú þekkir lyktin af sko
já.
Ekki drugl
nei
shit en ok en að já, við nú tala Feel Bad sko þetta lag ennáttúrulega sem sko fegurðin ber það algjörlega ofurlið sko.
Já,
þetta algjörlega
ég myndi, ég sammála því
þetta er huggandi myndi
já, ég myndi ekki segja þetta væri Feel Bad
neða, alls ekki
þetta er nefnilega sko þetta er algjör sko er hlýr faðmur sko
já.
Í raun og eru í hlýr faðmur í örvæntingunni
já, já
þú veist, ég, eins og við séum þetta lag kannski fjallar sjálfsmórs hugleðingar en þetta fjallar ekki beint sjálfsmórð eða
nei
þú veist, og þú ert ekki þetta kannski endilega að láta að vera af því sko.
Nei, við skulum orða þannig, ef að fólk sem að berst gegn sjálfsvígum sem er góður málstæður sko, myndi til þess að vilja banna svona músík ef það, svona svo rödd myndi heyrast sem að heyrist kannski hjá svona, hjá svona bara aukafylsta fólkinu
já.
Þá myndi ég segja að þar sértu komur út í alveg algjörar villigötur
sko.
Og almennt náttúrulega veist, að banna einhverja músík er náttúrulega eru villigötur er ekki það, en ég bara segja sko, að stundum held ég að fólk fatt ekki sko, að þú þarft að láta sko, harm fá einhvern farveg og einhvern hjúp sko. Músík er líknandi í eðli sínu og þeir sem að hérna, veist, og líka með þessum músík sem hvetur til ofbeldiðis og er svona mjög aggresíf og svona, þú veist, það er samt jákvæðari farvegur fyrir aggresjón sko.
Já, ég meni, þetta djúka svona sko, fólk sem bara black metal hausar og og hérna, og svona bara virkilega virkilega mikla hardcore fólk sko, það fór hún að góði andlega jafnvæði
yfirleitt, sko. Já, mjög senan sko,
já,
far útrás
fyrir utan einhverja normenn sko en,
veist, já, ég meina það er alltaf einhverju svartir sögðir en það er rétt, þetta, þú, einhvern veginn þetta er eins og einhver svona, þú lætur svörtu hugsarandan líða bara í gegnum einhvern ströym þú ert bara með einhver stór nulla, einhver svona ljót heyrnandóla á þér sko, vinnur, forræturna vinnur sko,
þú ertu bara að elda eitthvað ókslega gott
og já, svo ertu bara að hlusta á bara texta að sarga krupningar
já.
Bara á stríðsföngum
já, bara með einhald kvönt eða eitthvað bara hlusta á
einhver svona sörgun á þörmum
já.
Og einhver sveppasýkingar í bara ristli
mm-hmm.
Og þú veist bara fá það bara alveg geðið aggressíft og þá einhvern veginn líður bara úr þú veist allir þínir hugsanir sem voru eitthvað að fara að vera pínun eitthvað þær mm-hmm. Það bara þetta toppar þær sko
mm-hmm.
Og tekur þær, étur þær sko
mm-hmm.
Þú veist ekki að byrja mér vilt í maganum en nú ég að heyra bara sveppasýkingu í þörmum
mm-hmm.
Þú veist, tromp Það ekki illt í maðanum lengur
Já,
Það alltaf ekki verið að sarga í þarmana mína með ryðguðum úgræðinskum skurstofun hjá eins og þetta lagfjallarum Þannig að þú veist, ef þið líður illa þú heyrir þetta lag, Looking Down From a Bridge þingslinni því þau munu gera svona trompa þingslinni þér ég meina, ég bara þetta bara, sem sagt, augrun ég, veist, ef einhverjum líður jafn beautifully, sko, er jafn beautifully bara hjúpaður í þingslum eins og þetta lag það bara stíðu fram sko.
Þetta er bara þessi svona falleg þingsli sko, og svona og falleg sko, þetta líða sko, fallega illa sko, eða, veist, eins og að vera sko, bara, eins og það bara, hvað getur verið romantískt að líða illa sko,
veist,
að vera
betur, sko.
Já, að vera lonely og vera sko, og þú veist að njóta þeir sko, það er nefnilega ógeðslega
Guð komi líður illa eins og Ragnar Kjartason
segir
sko. Já er náttúrulega sem bara rómatíkin gengur út á
sko. Veit, að vera kjamsa svolítið, og njóta þess að vera svolítið, blúsaður
sko. Sko, ef Lord Byron fekk höfnun þá bara gjör sannlega held hans í hana sko.
Já.
Það elska
já.
Þú veist mótlæti sko. Mm-hmm. Bara eða eitthvað svona erfið hann heldi því yfir sig sko. Hann bara fór í sturtu með því sko. Og lét bara svona svörtu lokkana bara
já.
Bara hristið á til og frá sko í einhverju
kamsaði á sko.
Mm-hmm. Elskaði skýja bakka á himni og
já,
shit sko
emitt. Þetta er nákvæmlega það sko
Göti líka maður
já.
Alveg bara þú veist, raunir verð þessu unga þetta er bara óður til vanníðanar sko
þetta er, bara, náttúrulega, þetta er náttúrulega gömul rock klysja líka sko
já,
að svona þú, fólk að rockar eða svona, að fólk gerir bestu músíkina sína í ástarsorg eða hérna, einhverju svona helli sko. Það eru til dæmi sko, sem að svolítið svona sanna þetta en þú veist það er samt það er til svo mýmörg dæmi hinn áttina líka sko, að fólk gerir bara bestu músikur sinni það líður mjög vel og er bara andlegu jafnvæði með stabíl heimilislíf og okkur svo leist það er alveg líka til sko. En það er veist, þetta þekkist mjög við erum alltaf blóðanum traks er kannski frægasta og hérna Tonight's the Night með, mm-hmm. með hérna, Neil Young og
Ástarsorgs
bara 13 með Blur þú veist, mm-hmm. við fyrir með þangað sko. það eru alls konar svona dæmi mm-hmm. til sko. En þetta, þú veist, við erum að tala um þennan
sko, ég held ég viti hvaðan hérna, hvaðan hérna vanniðan kemur þarna þetta er nefnilega við þurfum að þetta er ekki flókið þetta lag er frá cirka 90 eða ekki
96 kemur út
anskotin
já
ok eru kenninginni farin
Nei, en sko bandið verður til 89-90
ok
þá,
ok hún er ekki alveg farin kenningin Nei, sko
okay.
Sko þú veist þetta er svona California Santa Monica mm-hmm. outskirts of LA based dæmi
já.
Partur af þessari Paisley movementana
já,
já, sem er algjör snillt sko. Mm-hmm. Það er svona neo-hipa snillt sko.
Mm-hmm.
Og við höfum tekið annað Bangles og,
já.
Og svo hefur við aðeins líka hann er svolítið tengdur svo líka annað Chris Isaac og,
já, og The Las líka sko. Það er partur kannski breska
já.
Af þessu
einmitt
já.
Og svo tengi ég líka hérna, við þetta alltaf hérna Hérna, það er voða svipa sound á hérna, Cowboy Junkies, þó að það sýnir þetta frá Kanada
Nei, einmitt, já Já, Cowboy Junkies, já, einmitt, þeir eru frá Kanada
Já, en það er nákvæmlega þetta sound, þetta er, og Grand Leap Buffalo Við höfum talað um allt, þetta er þetta super cool hana,
Reverb folk
já,
já,
þetta er algjört svona neo-hipa samt með svona dassa svona rockabilly,
já.
Quave
já.
Shivering, lovesick, blues
Já
svona, þú veist, þetta er svona lið sem er með svona lítið tattum með svona hjarta með öri gegn
já.
Og svona quivering augu
já.
Að spila einhvern
einmitt, sindrandi
já, spila einhvern svona crisp Gibson gítar svona Gibson hummingbird svona crisp glænium strengjum
já.
Svona guitar center style sko. Mm. það er svo þetta sound sko. Svona mechanically engineered to perfection heartbreaking hum það er bara það sem þetta er sko. En hérna, það má ekki glemma því að grunnur nýju þessu er náttúrulega, þetta eru lost krakkar sko. Koma að staðar af frá bandaríkjunum og þau fara hana og enda í Los Angeles í einhverju, og mér skilst að LA hafi verið alveg eins og in the 60s stút fullt á þessum tíma af einhverjum lost kids og það út af því að þú veist þannig að Guns N' Roses, þú veist, þeir eru með nýjan óð til Los Angeles hana, Welcome to the Jungle og svona, þeir komu til Los Angeles og svo bara hérna kemur og stopna hljónsett og, og það var svona ný innspýting í að LA var í þú veist, og ég veit að hérna, í grunnin þá bara þessi harmur sko sem að heyrist í eins og þessu lagi, bara þú veist þetta þú veist, við erum samt bara lost krakkar ennþá sko tóðu sem komur hérna í stóru borgina og sem er bara sami harmur og kemur hana í síðsexu sko, frá og í þessu hana Canyon, hana, Lauren Canyon
Lauren Canyon, já
harmurinn, sko
þetta er, þetta er góð kenning sko. Og hérna það er svolítið ef við erum að tala sko þetta verður til svona, þessi bylgja byrjar svona síðáttunni, sko, svona 87 þú veist, 80, þegar þessar hana, svona, þegar glittir glittirrokkið og hárrokkið er svona að byrja að klárast
veist, en heldur þú að þetta lið hafi ekki alveg verið bara vinir sko? Ég, mig gruna það sko.
Vinir?
Já, eða svona sko
Já, menur bara Guns og já, þeir
bel,
og indikrakkanir
já. Já, ég held alveg
Jú
Þú veist, kannski svona þetta er svo við komum svo ekstrím dæmi að þegar Guns eru bara það frægir og já, bara alltaf að spila í Tokyo kannski, en
og bara degadans
Já, en ég held að svona basic svona hár metal band sko, þetta er eftirparti músikin þeirra sko. Þeir eru að dundra þessu á bara í þegar þeir eru að koma niður sko.
Já, svo, þú veist, svo enda allir í Hank Williams skilur á enda þetta er þar, þú veist, það lenda allir þar sko.
Sko, ef þú sé sko viðtöl við þessa gæja sko, hérna, Issi Stradler og einhver svona típur sko þetta eru, hérna, þetta eru ógeðsla sensjóal og tilfinningaríkir nákvæmlega og líka Axel þá hann sé náttúrulega búin að hjúpa það bara með þú veist, einhverjum stælum sko þannig að það erfitt að sjá það, en þetta er í grunnin og svo fragile liði sko mér finnst það alltaf sko. Eins og þessi rann að sokka buksna gaurar allir séu í rauninni alveg gríðala
mjúkir
þannig að þetta er einhvern veginn mér finnst að við koma svolítið úr sömu tauginni sko. En það voru var alltaf liði alltaf með góða ballur minna, sko.
Já, einmitt Alltaf með góða týrtjörkir er hvað
Þeir eru alltaf með góða með hana kórus effekt
Já, einmitt
Þetta er svona Bush era, þú veist, eins og Poison sko.
Já,
Þetta er Every Rose Has Its Thorn Er í rauninni lag af svipari svona, kemur úr svipari átt eins og bara Look on Down from a Bridge sko. Þú veist, þú ert hérna, kærandum með einhverjum bíl geggja stórum dreka by the way, bara einhverjum early 70s pre-oljukreppu dreka 92, því að krakkandi voru að keira um og þannig bílum þá, því að eldsendisverð hefði ekki svona skæra okkur þá og öllum var saman umhverjum en þá sko, þetta er eitthvað sem Tóta frænka minni við satt mér, hún fór fyrst til LA hann upp úr 90, sko, þá voru allir á svona stórum bílum sko, og þú voru að keira um í Los Angeles og það er komið kvöld og, hérna, og þú ert einmitt svona eitthvað komin í bókarhæð og horfað og lights þú veist, skilur hann og hæði manna og þú heyri kannski Every Rose Has Its Thorn með Poison og fílar það með Baby By Your Side back bench style skilur, svo kemur þetta lag, þetta er næsta lag í útarfinu og það er ekki eitthvað svona wow þetta var að vera breytin tónustar og það er bara þannig ertu búin að draga inn LA Harmin þingslin sko, alla leið sko. En mér finnst þér eindir að þú þurru einlega að vera við hafið þú horfum þetta það er ekki verra bara við brú
það, sko. Það er mjög mikil víðátt í þessu leið, sko. Það er svona mikil
gæti verið eðimörk líka
já, gæti verið eðimörkin bara eða einmitt, horfum út á hafið sko. Mm-hmm. Ég held að það sé alveg örgulega best að svona kjöraðstæði fyrir þetta dæmi sko. Og svona þurra
lignansjó
en svona kláti
svolítið sjór. Svona ógnandi sko að þýleiti, djúpan og
já.
Og svona sógandi sko, hann sógar þið inn sko.
Já, það eru hérna veist, massistar áttu líka hittara sem er að plötuna undan þessari sem að heitir Fade Into You sem að svona er miklu meira það er miklu, miklu meira basic að heyra það bara
já, já, það er
það er ekki beint, það er bara svona það er ástöð svona,
já.
Það er góðar 20 spilarnir á ári, örgla
já,
kom þig með því
já, 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 50 spilarnir
50, ég heldur, já, kannski
nei,
nei ekki einu sinni viku, það nú
ég veit ekki,
nei,
nei
20 spilarnir
en er ári. Það að spila jafnvel á léttbylginni
nei,
ekki alveg
nei, en exið alveg að fara já. Að maður það, sko
já Er exið bara útrustan sem keirir á einhverju svona Er það ekki bara eitthvað svona tölva núna sem keirir bara eitthvað svona gamla ex-kynsluðar hittara með einhverju svona gothic svona einhverju rock rusl svona ífavi skilur svona einhverju
Jú, eða fyrir, ég meina þetta er ég meina exið bara alternative stöð
já.
Hún bara alternative eina alternative stöðin á
maður gleymir alltaf einu á Íslandi þú veist þú erum svo fljóta að skipta sko þú veist þú núna eru bara allir eitthvað veist, það engin rockari lengur skilur við það svona allir fara bara í eitthvað annað
já.
Já en sko í svona stóru mörku bara sem bandaríkjunum þú veist það bara ógeðslega mikið rock fólki sko og hann úti í Toronto var sko þú veist þessi bara það er svona ekki rock fyrstu liði þá er ég ekki tala með eitthvað svona veist, þungarokkarar eða svona einhverjum svona heldur bara basic rock bara basic rock þorsta sko. Og eru bara þú veist bara hlusta bara mjög mikið á White Stripes og
já,
þú veist er bara ekkit er ekkit bara tilbúið eitthvað að gefast upp á þessu
nei,
þú
veist nýtt, blues rock dæmi sko
bara þannig þú veist þetta er liðið sem Kali og er að sigla inn á sko.
Yes, með þið eru algjörlega
það er bara svo mikið af svona fólki sko. Eins og þannig að kona sem klifti með þú Toronto bara með ógislega mikið að tatúum og ógislega bara djam og rock þyrst og bara þú veist ef hún myndi heyri eitthvað svona rap, svona neo emotional rap dæmi sko svona í okkur 19 ára krökkum hún myndi bara æla sko, í fötu
ég hugsaði bara, hún myndi bara svona kvell æla bara.
Já, hún myndi kvell æla hún væri bara að byrja, þetta er fyrsta lagi ógeðslega weak og ógeðslega slaft og þetta sem bara heil þjóð hafði dömpað rockþrósti sem er fyrir þetta hvað er skona prinsipleysi er það
já.
Hún myndi heyra í bara góð thumping bassadrommu og einhverjum pounding
hi-hat
hi-hat dæmi, annars fer hún ekkit í gírin sko. Og við erum að tala um að hún fer í gír þessi mannski og bara, hún bara hás skilurðu, þú veist bara með hana, hásarödd
já, bara rám
hún rám og hún með tattú og þú veist, hún skilurðu hún djammar vel sko.
Djúbdjammar
já, hún djúbdjammar vel sko. Og bara þú veist, það má ekki gleyma þessu það bara, þetta bara iðnaður sko. Og það þarf að sörfira hennan iðnaður sko.
Ég veit að rock iðnaður
þannig að það er sorgleitrunni sko, exið sem er svona alternative stöðin sem er eitthvað orðin eitthvað svona marginalized sko,
já, já.
Að þetta er bara basic
já. Ég meina þetta er veist, í dag er exið og þessi alternative bara sena hún komin geðað mikið út á kant sko. Veist, það eru fáir til dæmis bara líka barir og skemmtistaðir skilju sem að sjáum þetta veist, það er Ellefan er ennþá til og Dillon sem er bara, veist, Dillon er bara það er bara illa basic það er bara Andrea Jóns bara uppi á
spila bara hennar check me out
já, og bara Back in Black og bara stemming sko veist, bara, og bara Bohemia Rhapsody svona þrisvar
kvöldi ég myndi segja sko í Toronto er svona þrýra kunni fjórum börum nákvæm svona
einmitt.
Bara rock barir fyrir rock þyrsta alþýð
bara whiskey bar bara
og líka bara í Los Angeles þrýra kunni fjórum börum eru bara sinna rock þorsta
já
annars verða bara fucking riots
já,
í bandaríkjunum og þeir no riots rioting
kemur bara hann Crocodile Rock með Elton John sko, og fólk ærist um stemmingu þannig senur sem gera sko.
Já, algjörða þannig að þetta er ágæta hafa í huga sko.
Já. En já, massístar
þess
að við erum að tala um þar er, við erum ekki að tala um þessa ekki beint þessa rock þyrstu deila, sko. Þó ég vissum að þegar þau hell í sig, þá er bara sett, þú veist, það er bara ACDC sett í gangu og svona og
já,
er bara potið,
það eru tattúana
já, tattúana og þetta eru, og hérna
þetta er líka lið sem hefur sprauta sig
já, heldur það
já,
þetta er junkie, já
er það ekki?
Jú, þetta er junkie, dæmið sko en við erum að tala um sko hálf mexikanska rock chick. Það er bara þú veist, þetta, hún er svona hún er poster, já, hún er poster girl fyrir svona LA rock chick. Dæmi sko. Þú veist, hún var að vinna með svona magaból. Og kannski með svona flannel skiltu bundna utanum mittið.
Það veist. Er reyndar með svona smá svona country svona bara svona influence.
Já, 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 þú veist, það er bara þetta svona lumberjack sko.
Já, svona, og þetta rockabilly dæmi smá
já, sko. Já. Og svo kannski góða víðarbuxur sko, eða bara galabuxur og army boots lúkið sko Hope Sandoval heitir hún bara
von.
Og það er svona, hún er einmitt með
hvernig með, byrjuðu setja nafnið, Sandoval
það er eitthvað mexikonska
okay.
dæmi sko og hérna
hljóma sem næstu því sænst Sandoval okay.
Og svo er hérna gauð sem heitir David Robeck sem bara svona illa basic skinny guy
erum við jafnilega að tala um að hann sé svona einhverjum svona snáka
ég held að hann sé bara svona converse típa sko converse bara shoegaze bara svona Kurt Cobain bara hann er svona í, hann er mjór í svona þrem peysum fjórum peysum
þannig
þannig dæmi sko
þannig töfari okay.
Og en hún Hope hún er algjört sko hún fangar algjört svona þetta svona LA dæmi sem við maður tala það er að dash af svona pin-up dæmi hann inni sko eða svona ekki beint pin-up eða svona þessi svona rockabilly dæmi
já, svona, þetta er svona smá þetta lúkana þegar hann að kallandi fór í herinn og konar þú ert að vinna
einmitt, já, we can do it þannig, eða eitthvað svona dæmi sko einmitt, það er svona
women empowerment svona hérna þú veist sýnir sko hnykla vöðvana sko.
Já, hún er sko og hún er svona með svona vinn með svona fragile en svona kalt lúk sko. Þú veist svona viðkvæm og brothætt en einhvern veginn ísköld sko, þú veist það er svona rock chick lúkið og ég fór að hugsa um þetta en dag er bara núna þegar við vorum að hlusta að lægja á hann að þetta er svona þannig að það sem hún að Lana Del Rey er að vinna með sko.
Já.
Það er svona þetta þessi fílingur og líka bara vókal þú veist, hvernig bara stíllinn sko, hvernig syngur svona þetta svona leti láta þetta svona leka út eitthvað svona nonchalant slakker drulla sko Fade Into You til dæmi, bara hittar neðra það er bara svona illa basic þrý hljómar og svo er alltaf með þetta massistar, Cowboy Junkies og hann hérna Grantley Buffalo líkilatri það er svona eitthvað slight gitar dæmi
einmitt, ílurandi góður
já, og svona voljúmpetala rúk
ef maður pælir í því, þá er í rauninni sko rattstílin, svona voljúmpetal svona inspirerað
there's a light in your life
þetta er svona eins og þú sért svona eitthvað fikta bara í voljúm þú veist skilur, eða kannski gera hún þetta með mic-tækni fara svona til og frá sko en þetta er reyndar held ég eitthvað svona að halda tónum inni en svona hleypa honum út í svona immersive
já, og ég held hún sé líka að syngja mjög lágt og mjög lágu voljum sko. Hún er rétt að muldra þetta út sko.
En þetta er rosa flott sko og hérna og ég veit ekki, þetta er náttúrulega það sem berið upp í sko, fyrst og næst
já, hún er algjörlega hljóðheimurinn er ógst einfætt það er eitthvað svona Hammond orgel held ég bara held ég bara basic Hammond
mér finnst þessu orgel samt í þessu sko, mér finnst það hljóma eins og bara svona alvöru orgel
bara kirkju
já. En ég veit ekki, ég er ekki einhver sérfræðingur mér finnst það svo að sé svona það er bara, þetta er rosa mikið orgel sko. Þetta er alveg, þannig er ekkit verið að fela eitthvað orgel sko. Það er verið að alveg þenja þetta orgel sko, þannig að maður er alveg wow, það er orgel í gangi sko. Þetta er meira en motta sko. Þetta er meira svona alda sko. Tekur þið sko.
Já. Og það er líka, það er eitthvað sko, það er alltaf, með hann skiptir hljóma, það er alltaf það er svona smabbi, það er ekki svona að lekur ekki á milli sko, þannig að það dettur svona mottu fílingurinn út sko, þannig
að hefur
brýtur upp hljómana sko,
að það er svo léttnefla á keyboardi að vera komin í hinn hljómin á þú sleppir alveg hinnum sem er svona basic mottu teppalagning, taka skilin og það er svona mörgu liti kannski svona fersta gera það ekki sko.
Já, Það er, bíl, bara... það er líka það er dæmið þessi, með þetta lag, það er svo mikið pláss í því sko. Það, er, mm-hmm. það, er bara, það er bara það er bara hljómanir á orgelinu bassi bara gera bara grunnótinnar
mm-hmm.
rafmagnsbassi og svo bara trommunar eru með ógeislega mikið pláss það eru bara bung ka, bung ka, bara alveg ógeislega það er alltaf leift svona alveg bara svona, veist, það var engin fyll eða neitt skilu það er bara, allt bara gengur bara allan tíma bara frá byrjun til enda bara eins
Shit,
og svo bara volumpetala, smá lítið volumpetala slide green eitthvað og svo bara hún alveg close við mækin að muldra sko. Þetta býr til geðvægt mikið pláss sko.
Sko, þetta rétt hjá þeirra, þú veist að þetta lag er ekki svona stór útrúrsittari og var hérna, og ekki þeirra stærsta lag en þetta Nei. Lag var hins að í hérna fekk svolítið gott hérna svona góða kynningu eða morðað hannig að þetta var í Sopranos þáttunum.
Já, þar var þetta svolítið svona var þetta svona það kannski svipum tíma?
Hvernig að byrja? Það er aðeins setna út, því að svo Sopranos byrjar ekki fyrir 99 held ég,
Já.
98 og þetta er kannski seríu 2 eða eitthvað
Þetta er bara fyrstu seríu, þetta
er, okay.
er einn af bara fyrstu
Þá er lagið svona 30 ára gamalt, ég held að Sopranos byrja svona 99 Lagið er svona 30 ára gamalt
Já.
Þannig að þetta er svona smá endurvakning á því,
þú veist,
þetta er Enda er Sopranos almennt ekki með nýja músík, sko Þau eru alveg með svolítið að 90s músík En Sopranos er aðalega með þú veist, þetta er svona svo Tarantino dæmi
Já, já
Það finna, kannski, svona hálglimdar perlur hér að það, sko
Mjög strategist valið, allt sem
að Já, ég meina Sopranos basically bara veist, Það er sérstaklega músíkinn í lokakreditunum
Já
Lokalög í Sopranos þáttum eru svakaleg, sko Þau eru eiginlega, það er eins og þeir leggja ástáð það Þetta eru carstopper only, sko
Já
Og til dæmis lagið, hérna, State Trooper með Bruce Springsteen Já. Er í lokin á bara þætti 2 eða 3 eða eitthvað í Sopranos
já.
Og það verið að setja tónin að það eru carstopperar only sko.
Eins og þetta
Já, algjörlega og þetta kemur eftir eitthvað svona ógislega erfiða sequensan í Sopranos
Þetta er sko, já, þetta er annað þeirra upprunalegi bossinn Jackie April, eldri það verið að jarða hann
já.
Og Meadow Soprano
já.
Er búin að segja AJ
já.
Junior að pappinar pappi þeirra sé mafjör og hún er svona 13, 14,
já.
15 áver eitthvað svo leiðis og hann er svona 11 eða eitthvað, 10, 11 og hann, hún var að segja honum frá því að hérna, hún var búin að átta sig á þessu og hún var að segja honum hann trúði, bara hann hafði ekki hugmynd ekki, og svo er jarðaförin, Jackie April og þá eru fullt af FBI
Einmitt.
Fólk í kringum að taka myndir og svona og þá pikkar Meadow svona í AJ bendur og svona á þú veist og þá sér hann þá og þá er hann, svona, er hann að fatta þetta, sé, þetta er satt og þá horfir hann svona í augun á pappa sín og Tony kemur eitthvað svona nikkar og blikkar hann veist, sem er svona, hann svona horfir á hérna, eða Tony sér FBI-görunum og nikkar hann og þá byrja lagið það er svona, það er þeirra sem sagt AJ er að átta sig á því að pappan sér mobster, sko
já.
Freka feit, sko
Þetta er rosalegt, sko,
gott, sko. En hefur kíkja á textan?
Já, fyrir svo textan hennar, sko, hann er með, ég með að klára hennar Segðu mér eitt fyrst, hennar, hvað þýðir þetta massi?
Ég er bara að vita, ekki, sko
okay. Þetta er ekki orðið það
Nei, ég hef aldrei, ekki sé þetta nýst annars staðar, sko
Þetta er M-A-2-S-2-S Massi star Rosalegt nafn, sko Ok, look on down from the bridge. There are still fountains down there.
Já, sko, look on down from the bridge. Bara.
Já, strax eitthvað verið að fokk í manni hennar, sko. En er þetta ekki samt bara, horfðu niður að brúni?
Jú, þetta því það, sko, jú, þetta er það bara.
Hvernig öðru sér ætti maður að segja það? Look, sko, bara down,
look,
from
look down from the bridge. En þetta er sko, look on, þú veist, það var svona horfa álengdar, sko.
Já, ég veit það, ég er sammála, þetta er svona ekki alveg eins og að Ég sé, já, þetta er ekki eins og bara svona að beigja sig fram á brú og horfa beint niður
Nei, svona þetta er að horfa yfir eitthvað
Jafnvel eins og eitthvað svona, já, þú sett kannski eitthvað komin yfir þetta, sko
Þú færið eitthvað yfir sín á því að vera upp á brúni,
skil Já, það eru ennþá, hérna
Gosbrunar Eða uppsprettur getur líka því að
það Já, þetta er eitthvað svo leðis
Já
Það er ennþá, hérna,
er ennþá
eitthvað þessi virðið að lifa fyrir, sko. Look on down from the bridge, it's still raining up here. okay.
Okay, þannig er eitthvað að nota vatna mjög
Já, en við tökum ógsta basic að getur verið að við þurfum einhvern veginn að gera þetta tvisvar sko. En þá getur við sagt sko, hefna, veist, það eru uppsprettur á það niðri en það rigni bara enn uppi sko. Þú veist, eins og svona
mm.
veist, það eru tvær okay. leiðir að líta á þetta skilur, þú sér bara rigningu og
en, einmitt
og hérna þú veist, eitthvað
Já.
En það er líka að það líta á sem uppsprettu og það er það sem er það niðri sko. Er eitthvað svona semi bara einhver svona poetic leið að segja bara, bara glasið er hálffullt eða hálftómt
Já, líka leið, sko. Náttúrulega water under the bridge dæmi, sko. Það getur verið eitthvað
Já, já, einmitt Bara, hérna, get over it sko.
Já
okay. Everybody seems so far away from me Everybody just wants to be free Já
Já, segir sjöld
Já, þetta er hérna Ég sko, það fyrra er náttúrulega ógsta basic sko. Það er bara basic eitthvað volaði sko. Ég er rosalega einmana Næsta er eitthvað svona Everybody just wants to be free En svo allir vilja slíta sig lausa og vera frjálsa
mm.
Hvað það, já
Eða bara hafa frjálsan einhvern veginn vilja og,
Já, look away from the sky It's no different when you're leaving home Horfðu burt af frá himninum Það er ekki dörfið sér heldur en þau ert að fara heiman
mm.
Þetta er náttúrulega basic
Já.
Okay, I can't be the same thing to you now I'm just gone, just gone Ég get ekki verið að sama gaga þér Nú, ég bara farin, farin
Já. Já.
How could I say goodbye? How could I say goodbye? Fyrst, ég held að fólk hafa verið að nota sem ég er að vera lög sko,
Já, lag. Nýmitt
Erfið að þungar svona rock ég er það að fara í bandaríkjum einhver rock chick liggur í valnum sko,
Já.
Í kistunni
Já.
Eða einhver rocker
kenntu ekki bara
Já.
Rockari
Já. Og bara svona, svona sensual kenntu ekki rockari sko, svona elskaði að drekka viski bara átti svona samtala svona 160 kærustur á ævinni og það elskuði hann allar sko. Og hann farin sko.
Hvernig
að
vera
hann, hann dó sko bara í vinnuslýsi datnaður á vinnupöllum
Já.
Þeir áttið þryggjara, mm. hann hafði átt 160 kæristur
mm.
Pírsaðir og tattaðir í drasl Saknaðir að fóreldur sínum, alveg gríðarlega
Já, og það var í góðu sambandi við fóreldur sínum
Já, flottur Já. Og hérna, þetta er lokalagið í jarðarförinni
mm.
Ok, maybe I'll just place my hands over you and close my eyes real tight Það er náttúrulega bara lofur neðan að bara by your side, þetta er ekkert mál, sko There's a light in your eyes and you know, yeah, you know Look on down from the bridge I'm still waiting for you
Einmitt Ok, nú er þetta nú er komin að eitthvað neginn
Ég meina, þú veist, þarna getur verið náttúrulega farið í basic sko, þetta er bara hann að stúlkan sem starur á hafið sko hann að bubba textin, þetta er bara hún er, lofurinn er farin sko
Já.
Yfir sko
Einmitt
Og með því að stökkva þá er það bara place my hands over you
Einmitt, já
Close my eyes real tight Þetta er samt rosal órætt að þetta endur á I'm still waiting for you
mm.
sem hún ætla ekki stökkva sko.
Þetta er, hún er mjög torn sko.
Já Og þetta er sko
Ég myndi segja þetta væri svona ferst ferst mm. hann að break up eða þú veist, þetta væri sko þetta var ekki, það væri einmitt ekki liðið mjög mikið tími sko. Þetta er svona ennþá
Já.
Ef þetta er break up eða þá sorg bara, mm. veist, þetta sé ennþá svona mjög mikið svona að hringlast í haustum áni sko. eða þú er alltaf ekki mjög svona skýr á því hvað hann er að alltaf sér að gera skilur eða hvað hann er að hugsa þannig séð eða, veist, það er ekki mjög svona
ok, en ef við hendum þessu bara alveg öllu þannig fram að hún er að ávarpa hérna sko, prófum að gera þannig þetta sé hún, þetta sé hvern persona sem er á orðið en sá sem er á brúni sé lofurinn sko.
Okay.
prófum að gera það að því þú veist þetta er yfir ávarpa þetta er önnur persóna
mm-hmm.
Byrju, er það ekki annars?
Jú,
Jú það kemur samt ekki fyrir lokin maybe I'll just place my hands over you
Já.
Ok, prófum að gera það þá er þetta þá er hún að segja við hann look on down from the bridge, there's still fountains down there look on down from the bridge, it's still raining up here en samt með því að segja það er hún einlega að segja eins og sé uppi með honum sko
Já
En þá er sko síðasta enindin sko Maybe I'll just place my hands over you and close my eyes real tight There's a light in your eyes and you know, yeah you know Look on down from the bridge, I'm still waiting for you
mm.
Viðstu ekki, ég er ekki að ná þessu
Nei
Ok. Sko, þetta er náttúrulega það hefur ekki oft gerst að maður sé ekki minn sem er, sko ég ekki að segja að við sem náum þessu endana þetta bara ná okkur einu
sko, hvað með það að þau eru bæði upp á brúnni, sko
já já
og hún sko að segja, þú veist, það eru uppsprettir niður, skilur, það eru kemur, það er vatn að fara undir brúna, skilur
yfirleitt er nefnilega, yfirleitt er sko kjarni í öllum textum, þetta bara svona eitthvað sem fínt bara fyrir fólk að vita hann er eina alltaf í fyrstu línunum út af því að þar kemur sko uppsprettan að sensationinu, sko, svo er restin bara að klára sko, þannig að ef maður er að ná fyrstu línunum sko, þá, hvaðan kemur þessu hugmynd? There's, look on down from a bridge, there's still fountains down there, hvaðan kemur þetta? Hvað er verið að segja?
Sko, sem ég held hún sé að, leika sig eitthvað, ég held að geta verið það, hún sé að leika sig eitthvað með water under the bridge,
ég held hann bara líka
pælingin. Og hún sé að pæla, hún er eitthvað pæla með veist, af vatnið sem að fer undir brúnar og það er sem að veist, og þau eru ennþá föst einhvern veginn von á brúnni í veist, þau eru í rigningunni ennþá einhvern veginn í suddanum sko. Og meðan, á meðan vatnið skilur, sem, veist, meðan í raunum tímin er að renna undir brúnar það er ennþá, tímin er að líða skilur, það er, en þau eru ennþá föst uppi á brúnni að bíða skilur, eftir einhverju meðan vatni er ennþá að leika niður og þú veist tíminn er líða sem að gróir sár og hérna og
einmitt
eitthvað svona,
já.
Er þetta eitthvað?
Já, ég held að það sé, þaðan komi upplæðlega hugmyndin sko. Eitthvað það eru still fountains up there sko. Það er ennþá
uppsveitur
já. En það að vera á brú er líka svona táknum sko, að vera á milltökja heima sko. Mm-hmm. Og
mitt það er bara já, mitt, bara í einhverjum millibili sko.
Já þetta er, það eru eitthvað veistu hvað mér finnst eina bara farin að vera svona sko ég held að þetta sé svona par sem er bara algjörlega hellað saman sko.
Mm-hmm.
Fór hérna, ég veit ekki hvað þú séð svona, svona, ég fór einu svona var Amerikan Style opiðan sólaringin.
Mm-hmm.
Ég held að sé ekki lengur.
Er
það ennþá þannig?
Nei, ég man bara ekki eftir
það. Það var bara einu svona opiðan sólur.
Okay.
Þetta var einhver tilraun, bara 2004 tilraun, bara okay. Í miður svona, þegar fólk var ennþá rock fyrst.
Mm-hmm.
Og ég kom þar einu svona fjörunótt.
Mm-hmm.
Og hérna, það var par hellað
mm-hmm.
og sem lá ón á diskonu sínum.
Já.
Svona ungt rockað par
sko. Með Thomas og svo
já, þú veist, ég sá það ekkert að ég sá bara hár skil.
Já.
Þau voru bara eitthvað, þú veist, þau höfðu bara eitthvað spruta sig eitthvað og fengið sér svo hamburgara sko.
Já.
En þau voru ógeðslega ung og já. Þú veist, svona þú voru ekki svona, eins og svona er gerðið svona sjónstættur svona
nei.
Eða skilur þú, það verða að gera sjónstættur eftir nokkur ár, sko, já, þau voru þarna eins og væri bara en þú fersk.
Ég dýrka að koma, sko, á Amerikan Style hana.
Þetta var í skipholti bæði.
Já, einmitt. Sko, Amerikan Style, allan, sko, það er hennar sem er bara rétt hjá húra
í Tryggvagötu,
já. Það er einnig, sko, þú veist, það er ekki búið að uppdæta alltaf myndinar, sko. Það er svona klassíst hamborgarastaðastæmi að vera með myndir af einhver svona rock-pop liði, sko, bara frá því á hard rock í den, sko.
Já.
Og þannig eru bara myndir frá því þessi stað var opnaður, sem við verðum svona 99-2000 og það eru, þú veist, fólk, þú veist, það er eitthvað myndan af Pink, þú veist,
já.
Og Dolores hana úr Cranberries.
Já, þetta gíra mjög upp,
sko. Þetta gíra mjög, sko, mjög mikið, og þú veist, það er Red Hot Chili Peppers og Tom York, þú veist, þegar hann uh-huh. var með hana appi svona gula hárið, þannig að
einmitt.
Svona, hann að Benz, eða svona, Benz tímabilum,
uh-huh.
Og eitthvað svona, fullt að eitthvað svona, úkisla svona, þetta er bara svona time capsule dæmi, sko, komaðið inn og það er Lenny Kravitz, hann er klár
alveg klár, sko, hann var bara hann var okkur fyrsti póstinu sem var hengdur upp eins og í skipóttinu, sko
bara, erum við komið vínveitakleifi, nei, en við erum komið Kravitz
ok fólk er bara að byrja að býða rauðum en það fyrir þetta, Kravitzin selur, sko
já, bara er heilbríðis eftir því búin að taka þetta út,
Lenny Kravitz
hann
er svo
hann
er svo góð típa, sko hann er svona myndu spyrra mig, alveg ískalt núna eða henni grafið sem er tatú þú gæti ekki sagt, neða hann er með engin tatú eða hann er algjörlega þakin tatú svo mikið að þú veist að skilur það að það væri eitthvað staður og líkamans sem væri ekki tátu, það væri frásök sko. Mm-hmm. Vist, hann er þannig, hann er svona einhvern veginn minna hjú yfir sér sko.
Mm-hmm. Af tátu?
Já, tátu, ég held að það sé þar sko. Frekar en engin tátu sko. En hérna, sko þetta hellaða par þau voru sko þau voru náttúrulega bara svona einhverjum milli lífs og dauða sko ásikumlega
já
þau lágu bara fram á diskunum sínum
já, þetta bara, þetta stemming sko, þetta bara svona diner svona all night diner dæmi sko
já, þetta bara, og náttúrulega þú veist þú komur út einhverju stórborg skilur þá ef það svona einhver fegurð sko, það að segja svona einhver junkuð pör bara
mm-hmm.
það sko til hérna það diner í hérna, í Toronto sem heitir Lakeview og hann opnaði 1930 það allt svona 1930 svona þil
mm-hmm.
og hann hefur ekki lokað síðan
nei
hann 24/7 365 sko
já
síðan 1930
það geggja
það er rosalegt sko þetta eru þil sko
já.
Og hérna og það er eina bara svona þú veist það er ógæsla poetic sko það er andrúslátt þar inni sko priki getur náttúrulega svona gríðarlega sko bara
já.
Bara strokka sig með smjöri sko bara já. Eftir bara í samburði við leikvíu sko
já, já.
þýlalega séð sko
já, já.
Og líka sko það er svo jaded sko svona gengilbeinur sko
já.
Það er að séð svo ógæsla margt já, miklu já. Svona svakrar heldur en þig að panta gutt borgar sko
já, já, já. bara lítið pjakkur í
þeim já
hafaði hægan sko
já. Það er þetta er náttúrulega hérna, hún er hæfilega, þetta er grísispún náttúrulega sko, ekki þetta eitthvað mjög góða matur en hérna þú veist ég meina hvað kröfur allir að gera þannig að skilur bara
segi.
Matur þess að deyja fram á sko
ég segi það sko
þetta er alveg klálega matur bara þetta sem vera hellaður yfir
þetta er sko, það er líka, það er, minnst að segja það, þetta sko, lag sem sko, Lukkan Dansfrið veið sko, þetta já. Er Þetta er svona lag sem að maður langa bara að vera ógeðslega fullur, bara
já.
Svona, þú veist, ligg í sófa og svona, vera þannig fullur að svona, sem fullur svona fannir að hringsnúast bara svona, bara svona drekka ógeðslega mikið viski, svona getur eiginlega ekki hrift þig.
Já, þá, sko, það er ógeðslega fyndi dæmi að sofna í stól með headphone, sko, já. Svona earplugs.
Já, já, já.
Sko, ég hef gert það nokkuð sinni, sko, já. Og bara út af drikki, sko, bara komið heim og lokað að hlusta okkur lög. Langt síðan eða þannig skilur við sem hefur bara sopnað skilur við bara með einhverju svona drull í eyrunum bara svona að valla með meðvitund sko. Og bara vakna kannski svona 5 tímum senna sko. Og það er jafnvel ennþá eitthvað svona spilandi af því að þú veist þannig virka bara 12 skilur, já, spila endalaust óþægilegt bara búin að vera eitthvað að suða inn í sig svo vaknaði einu sinni við að hérna ég hafði rifið sko svona einhverjum earplugs úr mér settu ón í glas gin og tónik ógir þau virkuð ég er þess eða, ég settu á opn og þau virkuð eftir það þetta er svona svona
voruðið ennþá að spila einhvernig ón í
já, það var eitthvað svona, það sem var ógistett við þetta að það er eins og svona, það kom eitthvað úr þeim þannig að það var svona, svona mjólkur litað það sem klassisk, svona eins og ég hefði verið að drekka pastís eða eitthvað, en þetta var bara svona einhver headphone svona talkum
já.
já en já, einmitt, þetta er svona þetta er náttúrulega helluna lag sko.
Þetta er það sko
þetta er þegar að Kentucky mistarinn er bara
að vera að setja hann undir græna sko
já, svona hér um bil sko.
Já
hann dó samt í vinnuslysi ég vil ekki að þetta sé svona eitthvað og þú skilurðu svo það er möguleiki þetta par sem ég sá, það er í alvöru möguleiki að þau hafi bara verið svona rock döið sko,
já,
bara, þú veist
já, bara skotum skot, já, já, bara skota Jack þú veist, bara nokkur, aðeir, nokkur
það var bara skotið sér vel að Jack hann inn í hérna, inn á Dillon og tekið svo leigubíl upp í skipholt og bara hérna hálfbæðin dáið í leigubílum sko
já.
Og svona einhvern veginn og svo
stöylast inn og
já, pantað og svo bara fengum matinn og bara dysh
já.
Já það er ætli. Við erum ekkert að tala um þetta sé eitthvað svona fentanýl döð
nei,
sko. Þá erum við komin í þetta The Atlanta Darkness sko
já, en þetta er rock þorti sko bara kentu ekki í stæl sko já. Það er bara þannig
reyndar er kentu ekki viðst eitthvað legendir í núna fyrir að vera þar er því opioid epidemic í hápunkt sko.
Já,
það er víst bara liðið er bara gríðarlega mikið að hrynja niður á einhverju fentanýli sitt í þar
sko. Já, já, já.
Það getur verið að þeir hafa skipt út úr rockþorsta fyrir Atlanta Darkness
já, já.
Svona svona sírunur ljóð og ógeð sko.
Já, já. Bara feguð þér sko.
Bara feguð sko, hérna bara sumt á þessu rapdæmi, þú veist að ég ber mér svolítið eftir að reyna að hlusta á það mest stark dót bara sko sem ég er ekkert að hlusta á eitthvað að fíla mig, ég heldur bara svona í pröfu svona. Mm-hmm. Og þetta rosalega dark þetta sitt sko.
Mm-hmm.
Og það hérna stundum líður minni sé bara svona þetta bara hljóð sem bara einhverju svona öndunarvélar gefa frá sér
mm-hmm.
Við erum alveg þar sko.
Oh.
En það sko þetta rosalegt lag, Looking Down from a Bridge.
Já, tökum recap á það.
Já.
Við erum að tala um
Við erum að tala um þetta er semji svona Nei, ok, ætla ekki fram okkur. Nei.
Þetta sko, við erum að tala um svona svona 90s rock chick, eða svona hinn eilíða rock chick í raunum. Þetta bara þú sem hefur bara löfað gegnum áratugina, sko.
Ódrepandi.
Ódrepandi, sko, sem að
bara akkurat að maður heldur að rocki sér dött og hnýtir einhver svona einhver pía einhver stær í Milwaukee einhver svona flannelskýrt hnýtir hana í magastæl
já.
Og grípur mæk sko
já.
Og here we go again sko.
Já, bara here we go again það er að sem að tala sko
já.
Og bara nóa ríverbi
mm-hmm.
nokkrir illa basic hljómar á orgel
eitthvað þykkt orgel
já, pedal volume pedal, rung
já
og bara takk fyrir
sko. Já, og bara þú veist þingsli bara í já, bóði sko.
Svona kviku þingsli bara
já, öllum er bóðið bara þetta seiga eldgoss og allir í bátana komast allir, nei þú veist hellun dauður fram á
bara dænir borðið sko.
Dænir borðið, alveg stein dauður sko. Gengilbeina horfir á því og þessi, bara, hún sé að verra sko.
Já Það þannig og þá byrja þetta lag í útverfinu sko.
Hérna sem sagt sko prí olíukreppu kakki lúrandi
já, sem mallandi einhvers staðar upp á einhverju fjallstind
já.
Og já, bara baby by your side og þú bara ert að hugsa um að bara jafnvel bara já, eða bara jafnvel fara bara í nám einhvern veginn gefast upp á svolítið mann og bara fara í nám bara eða bara byrja að vinna bara in the factory hjá pappa og hvernig, þú veist bara gefast upp, sko byrja þetta lag, matla, sko
Já Þetta er líka svona, eitthvað svona ferð og tekur babyð út úr bílnum setur hérna múrstin á bænskífuna og
látur
bílinn gossa
já.
Og skiptir svona kennitölu
Já
bara,
Þetta er það líka
Já, þetta er það og bara, þú veist, halda þetta þessi döður, sko
já.
Þú byrja bara búið nýtt, einhvers þar í, þú veist, bara í Mexiko
Já, bara vatnandi brúna bara
Já.
Tilbúin sko.
Þetta hefur fólk gert
Þetta hefur fólk gert Látum þetta í gang
Já, ok
Fýralag í bóði Dominos og þessi þáttur var einnig í bóði Víking Brugghús.